einhver þetta viðmót sem hugsun ennþá að fermingi sé einhver réttindagjafi sé ennþá við líði
Nei, ég svona hef aldrei heyrt það ég, núna, setna ára það hefur verið það hefur nokkurn máta lítið á það sem sem einhvern hérna einhvern áfanga á, á ferlinum eða þroskaferlinum að vera eitthvað ég held að það sé ekki í dag
Nei
Ég held að það sé alltaf það sé alltaf mörg komin í það í dag heldur.